Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, a ovo je još jedno izdanje Talasanja na talasima prvog programa Radio Beograd. Temperature na sreću u porastu, prema posljednjim merenjima 9 je stepeni u glavnom gradu, relativna vlažnost vazduha 42%, pritisak je povišen 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, danas najviša dnevna, najavljuju meteorolozi, oko 16 stepeni. A mi najavljujemo da ćemo između ostalo govoriti o tome zbog čega su neke zemlje bogate, a neke siromašne. Ako se pođe od činjenice da je Srbija još pre desetaka godina započela reforme i donela bezbroj propisa, zašto je i dalje otvoren problem njihove primjene i to u praksi? Ovo su i neka od pitanja na koje odgovore daje gospodin Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta i predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije. Juče je predstavljena njegova nova knjiga Institucionalni aspekti privrednog rasta. Profesor Begović će biti moj gost za nekih desetak minuta. Osim o samoj knjizi, govorit ćemo i o tome koliko su kratkoročna rješenja koja nude političari u predizbornoj kampanji, kako bi trebalo rješavati probleme u privredi koji se stalno gomilaju, baš kao i naši dugovi. Bogatstvo, ali i humanost jednog društva ogleda se između ostalog i u odnosu prema starim i bolesnim ljudima. Zato ćemo drugi sat emisije posvetiti brizi o njima. U Srbiji živi oko 20.000 porodica u kojima je neko od ukućana neizlečivo bolestan. Pacijenti u posljednjoj fazi bolesti su prepušteni uglavnom porodici ili u bolnicama umiru uslovima ispod svakog dostojanstva, bez prave pomoći i adekvatne nege. Privatni domovi su zbog cene smeštaja za većinu nedostupni. Palijativno zbrinjavanje podrazumeva olakšavanje patnji lečenjem bola, fizičkih i psihičkih tegoba kao i pružanje podrške porodici. Taj oblik zdravstvene zaštite svrstan je u prioritet. Da li ipak sve ostalo na obećanjima? I o tome danas u Talasanju. Još jednom, dobar dan.
When night comes in the your honey or your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out and now I've had. Everything you are, and even then you don't get a fight. They make believe that everything is exactly what it seems. But at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off. Won't be making up, I've cried my heart out, and now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again. never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when everything is wrong. I get excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right? 'Cause the rain is harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, then go home in my bed. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh, go home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile, please. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh,
Talasanje.
Radio Gitano. Talasanje.
Talasanje. No quiero ser jugueta de tu guión. Tú me faltas toda la noche, todo el día. Contento cada día, tú me faltas por la noche todo el día, y ya ahora tengo un sueño de tu amor, y ya ahora tengo un sueño de tu amor. Baila, baila para mí, que yo cantaré por ti. Baila, baila para mí, si tú me quieres. Baila, baila para mí. Yo cantaré por ti, baila, baila para mí, si tú me quieres.
10 je časova i 13 minuta. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta i predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije je moj gost. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Juče predstavljena vaša knjiga Institucionalni aspekti privrednog rasta. Možda klasično pitanje, ali što da ne. Kako je prošlo juče to predstavljanje? Da li ste zadovoljni?
Pa ja jesam zadovoljan. Bilo je dosta ljudi, bilo je dosta meni dragih ljudi i bila je neka fina, opuštena atmosfera. Čule su se neke pametne stvari, naročito drugih govornika. Tako da ja sam zadovoljan kako je bilo.
2008. godine ste krenuli da je pišete i u jednom od vaših komentara koji sam pronašla, a mislim da će to dobro prikazati za sam početak i vašu knjigu, rekli ste da niste očekivali da ćete se baviti nekim temama kojima se bavite u toj knjizi.
Nisam očekivao da će se dogoditi ono što se dogodilo. Dakle, knjigu sam negde sredinom 2008. godine osmislio i počeo sam da radim na njoj, ali nisam očekivao da će se dogoditi sve ovo što se dogodilo u poslednjem delu 2008. godine sa kolapsom bankarskog sistema, finansijskog sistema, prvo u Americi pa onda u Evropi, sa svim onim što se događalo i još uvek se događa, tako da nisam bio prorok. A što se tiče sadržaja knjige, ovo što se događalo nije mnogo uticalo na sadržaj knjige, naravno da je uticalo, naravno da čovek u pisanju vodi računa o onome i što se dešava u samom trenutku pisanja, ali ovo su ipak neke teme koje su teme dugog roka. Privredni rast je fenomen dugog roka, da ne kažem jako, jako dugog roka. Govorimo o decenijama, govorimo o stolećima. Ovde ovakve stvari koje se dešavaju u kvartalima ili godinama nisu od presudnog značaja za zaključke.
A šta je za naš privredni rast ovde presudno? Ove reforme koje sam u najavi spominjala, nešto ih nije bilo.
Isto ono što je presudno za sve zemlje sveta. Mislim da na samom početku treba da se vrlo jasno i glasno kaže nismo mi posebni, nismo mi nešto van sveta. Naše specifičnosti su specifičnosti koje ima svaka zemlja. Svaka zemlja je specifična, naravno. Ali to što je neka zemlja specifična ne znači da za nju važe potpuno druga pravila, da o njoj važe potpuno druge regularnosti kao u drugim zemljama sveta. Svi mi smo ljudska bića.
Da li to znači da i u ovom slučaju nije baš moguće uvek preslikati nešto iz određenog uspešnog društva?
Naravno, to je jedna bitna stvar. I jedan od razloga zašto se Srbija suočava sa problemima u domenu privrednog rasta je upravo to što smo mi preslikavali mnoga nominalna pravila iz drugih zemalja. S dobrim razlogom. Dakle, neko naše kolektivno opredeljenje jeste evropska integracija, da tako kažem, jeste približavanje zemljama, razvijenim zemljama Evrope, ja bih to pre tako rekao nego Evropskoj uniji, zato što ne želim ovde da zalazim u taj domen političke integracije. Tako da je potpuno prirodno da mi preuzimamo određena pravila koja postoje u tim zemljama. Međutim, treba voditi računa da postoje veoma bitna razlika između nominalnih pravila, dakle onoga što je na papiru, i efektivnih institucija ili efektivnih pravila, ona pravila koja se sprovode.
A kakve su naše institucije, odmah da vas pitam?
Pa, znate šta, ja mislim da i vi i naši slušaoci i vaše slušaoci znaju jako dobro odgovor na to pitanje.
Ali naše neki ne žele da čuju.
Pa ja vam mogu da ponovim.
Zato bi ja da ponovim.
Naše institucije u smislu ustanova, u smislu administrativnog kapaciteta, u smislu organizacija koja treba da sprovode pravila, su veoma, veoma ranjive, da upotrebim taj izraz. Što je potpuno prirodno. Znate, nema ova zemlja dugogodišnju, višedecenijsku tradiciju ni demokratije, ni tržišne privrede. Mi smo do pre 20 godina živjeli u jednom potpuno drugojačijem sistemu, u kome su postojale potpuno drugojačije ustanove od onih koje postoje u demokratijama i tržišnim privredama. I mi, posle onih 10 izgubljenih godina iz razno raznih razloga, da sada se ne vraćamo u taj period, mi kao zemlja u poslednjih 10 godina idemo nekim putem koji je put ka demokratiji, put ka institucijama tržišne privrede. Nismo daleko dogurali. Mnoge zemlje su 10 godina iskoristile daleko bolje nego što smo mi. Pogledajte gde su bile zemlje Istočne Evrope 2000. godine. To su one zemlje koje su recimo 2004. godine već postale članice Evropske unije. Mi smo jako daleko odatle. Mi smo od te tačke jako, jako daleko.
Krajnje mi je zanimljiva vaša teza ili objašnjenje da rast ne zavisi od prirodnih resursa koje mi često umemo da spominjamo i da se njima dičimo, već od onog što ćemo uraditi s tim resursima. Dakle, direktno se obraćate čoveku, pa od vas zavisi da li ćete zaista unaprediti tu poljoprivredu. To što imamo dobro zemljište ništa ne mora da znači.
Naravno, ključni izvor privrednog rasta je rast produktivnosti. Rast efikasnosti kojim pojedinci koriste resurse, ne samo prirodne, nego i sve druge resurse. Ključna stvar u prirodnom rastu je da on ne pada s neba. Njega ne donosi nikakav predsednik, izabran ili samo proklamovani. Privredni rast se zasniva na milionima odluka miliona ljudi, pojedinaca, šta će i kako će da rade, kako će one proizvodne faktore kojima raspolažu, bilo to kapital, fizički ili ljudski, bilo to radna snaga, kako će ih uložiti, u koje poslovne poduhvate će uložiti te svoje proizvodne faktore i od toga suštinski zavisi privredni rast. Ako se ti proizvodni faktori investiraju i koriste na efikasan način, onda imamo i visoke stope privrednog rasta. Ako se ne koriste na taj način, pa onda imamo stagnaciju ili recesiju. Ja mislim da je dovoljan uspeh Japana iz 50. i 60. godina, da ne zalazimo u to zašto je Japan danas u tom smislu u krizi. Uspeh Japana iz 50. i 60. godina je upravo pokazatelj da zemlja bez ikakvih prirodnih, praktično bez ikakvih prirodnih resursa, može da obezbedi veoma visoku efikasnost, može da obezbedi veoma visoke stope rasta. Dakle, nije poenta u tome čime vi raspolažete, nego kako, na koji način, odnosno koliko efikasno to čime raspolažete koristite.
Osim što daje određena objašnjenja vaša knjiga, da li ima i konkretne predloge? Šta bi se trebalo učiniti?
Ovo je knjiga koja je teorijska po svojoj osnovnoj koncepciji. Ova knjiga se bavi teorijom privrednog rasta i to teorijom privrednog rasta iz ugla institucija. Tako da nisam siguran da daje konkretne predloge, ali daje određene smernice. Jednostavno u knjizi se pominju koje su to institucije i samo da još jednu stvar ovde naglasim, pošto je taj pojam institucije se mistifikuje kod nas i ne samo kod nas. Institucija ništa drugo nije institucija nego pravilo ponašanja.
Ali to dakle, je najteže da se ovde ispoštuje izgled, to pravilo ponašanja.
Da se vratimo na prirodu institucije, a posle ćemo se i na Srbiju vratiti. Dakle, to je određeno pravilo ponašanja. To je određeno pravilo ponašanja ljudi u međusobnom ophođenju. Pokazala je i teorija i empirija, empirijska istraživanja su pokazala, a koje su to dobre institucije, koje su to dobra pravila ponašanja sa stanovišta privrednog rasta? Šta je to što je poželjno da postoji da institucija kako bi se stopa privrednog rasta uvećala, odnosno maksimizovala? I tu ima nekoliko vrsta tih institucija. Jedno su institucije koje čvrsto štite privatna svojinska prava. Dakle, što je privatna svojina i druga svojinska prava? Što su oni bolje zaštićeni? Pa ljudi će imati više posticaja da ulažu u projekte, u pozdrađene poslovne poduhvate, budući da su ti poslovni poduhvati zaštićeni. Druga vrsta institucije, to su one institucije koje omogućavaju efikasno ispunjenje ugovornih prava, odnosno ugovornih obaveza, sprovođenje ugovora. Bez dobrog sprovođenja ugovora nema tržišne privrede, nema razmene, nema privrednog rasta.
Nema sigurnosti.
Nema sigurnosti. Treća vrsta institucija su one institucije koje uvećavaju ekonomske slobode. I tu se naročito ističu one institucije koje uvećavaju prostor za konkurenciju i pojačavaju konkurenciju. Što je veća konkurencija, što su veće ekonomske slobode, što je veća sloboda ulaska nekog u određenu privrednu granu, jača je konkurencija. Što je jača konkurencija, taj konkurentski pritisak, to su veći posticaji svim igračima da budu ekonomski efikasni, pa se onda može i očekivati da će biti viša stopa rasta. Dakle, ako su ovo konkretni predlozi, ja mislim da nisu, ovo su samo smernice za razmišljanja na temu i osmišljavanja dobrih institucija u jednoj zemlji, onda je ovo neka vrsta predloga koji važi ne samo za Srbiju, nego i za bilo koju drugu zemlju sveta. Jer, znate, ljudi se ipak ponašaju u osnovi na isti način. Reaguju na posticaje.
Ovde ćemo zastati, odslušati muziku i nastavit ćemo razgovor, a onda ću vas pitati ko sluša ekonomiste i njihova upozorenja, a s druge strane verujem da ćete se složiti i da imamo poplavu ekonomskih mišljenja, pa ko kakva daje i u kojoj situaciji. Ostanite uz Prvi program radi.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Yeah.
10:29, Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta i predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije i dalje moj gost. Juče je predstavljena vaša knjiga Institucionalni aspekti privrednog rasta i prvi deo razgovora smo njoj posvetili na ono gde smo stali. To je i moje pitanje, ko sluša upozorenja ekonomista i s druge strane odakle tolika poplava različitih mišljenja i razmišljenja. Da li su i vaše kolege krenule negde politički da se opredeljuju kad god dobijemo odgovor u 90% slučajeva možemo prepoznati čija je zapravo to poruka? Zašto?
Moram pre svega da kažem da je zaista u Srbiji danas poplava nečega što se zove ekonomski analitičar. I moram da priznam da mnogi od tih ekonomskih ili finansijskih analitičara, kako već ko sebe naziva, da zaista nemaju elementarna znanja ekonomske struke. Pretpostavljam da je to i u drugim, mi smo malo zemlja gde su pogubljeni kriterijumi, pretpostavljam da je to i u drugim strukama, da postoje brojni, ne znam kakvi analitičari koji vrše analizu određene oblasti, a da ne znaju elementarna pravila te struke. Tako da veliki deo stvari koje se mogu pronaći u medijima, što štampanim, što elektronskim, na temu ekonomske analize, jednostavno treba zanemariti i ne treba ih uzimati ozbiljno. Od onog dela ekonomske branše koje je zaista ekonomska struka, gde postoje ljudi koji raspolažu osnovnim znanjima ekonomskog zanata, tako kažem, pa postoji određeno svrstavanje. Znate, postoji određeno svrstavanje, naročito kada se dođe na nivo rasprave o ekonomskim politikama. Postoji svrstavanje, ja jednostavno ne mogu da sada zalazim u analizu svega toga, verujem da neki ljudi iskreno veruju to što govore, nezavisno od toga da li se to poklapa sa pogledima neke političke partije ili ne. Ali, s druge strane, posmatrano, meni se čini da ne postoje neke veoma jasne vizije političkih partija u oblasti ekonomije. I vi ako prođete sada kroz razne poruke u ovom predizbornom marketingu, vi ne možete da vidite neku jasnu koncepciju koju bi jedna politička partija zastupala, odnosno za koju obećava da bi sprovodila kada bude i ako bude izabrana. Prema tome, ovde se više radi o nekim emocijama, ovde se više radi o nekom prepoznavanju neke retorike, nego o nekakvoj razlici između koncepcija, budući da političke partije nešto preterano nisu diferencirane na tom planu i nisu nešto preterano precizno osmislile svoje ekonomske programe.
Kao da nemaju koncept zapravo, taj ekonomski.
Pa nemaju i mislim da to jednostavno nije ništa novo. To jednostavno nije ništa novo. To se ponavlja u Srbiji već dugi niz godina. Mislim, postoje, primer jedan da iznesem, postoje ljudi koji zagovaraju, na primer, postoje ljudi, ekonomisti koji zagovaraju politiku fiksnog kursa, fiksnog deviznog kursa ili eventualno čak i valutnog veća, dakle vrlo čvrstog vezivanja za euro. Postoje ljudi koji zagovaraju politiku fleksibilnog ili plivajućeg deviznog kursa.
Ili onih da se uvede euro.
Kao
gde nam je dato do znanja da je to zapravo nemoguće.
Na onoj strani, znači to je još čvršća politika nego valutno veće i praktično potpuno izmeštanje monetarne politike iz Srbije. Ali ja verujem da to ekonomisti koji imaju tu različite rajšta viđenja, da je to zasnovano na njihovim određenim vrednostnim sudovima, a da nije nešto vezano preterano za političke partije, jer nisam primetio da su se partije sukobile između sebe po pitanju politike deviznog kursa, da sada partija A zastupa fiksni devizni kurs, a da partija B zastupa fleksibilni devizni kurs. Nisam primetio da je to bilo tema ovih predizbornih mitinga ili kako se to zove.
Sve ste rekli, to dovoljno govori. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Bio je to Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta, koji je, dakle, bio naš gost. A sada slušamo reklame, muzika i onda nastavljamo talasanje. Ostanite uz prvi program radije. Dobar dan.
Vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanic kao nikada do sada. Titanic 3D od 5. aprila u bioskopima.
U Maxiju cene govore za sebe.
Prvo sam bila šokirana. Pomislila sam proći će. Sada vidim da sam pala na niske grane. S privremenim sniženjima umela sam da se nosim s ovim trajnim. Teško. I nisam jedina cena koji se težak pad dogodio. Na stotine nas ima u Maxiju.
Maxi. Male radosti svaki dan.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima.
Eko.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova 41 minut. Tragom informacije da štrajkuje gradski centar za socijalni rad i da se obavlja, kako se to kaže, minimum procesa rada. Danas sam u goste pozvala Lelu Marković, pravnicu i člana štrajkačkog odbora sindikata Nezavisnost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U Srbiji to je ono što posebno brine. Raste broj korisnika socijalne pomoći i utoliko je vaš štrajk, čini mi se, ozbiljniji jer ste potrebni i naravno svojim korisnicima. Od početka krize povećao se, kako sam pronašla, za trećinu broj ljudi kojima je potrebna socijalna pomoć, a procenjuje se da svakog meseca u našoj zemlji ima 1300 novih korisnika. S obzirom da je u jeku izborna kampanja i da se nekako uvek javi sumnja da kada neko štrajkuje u ovom periodu u kome mi jesmo, da iza njega stoji neka politička stranka i da je štrajk politički motivisan, Lela, prvo što ću da vas pitam, to je zbog čega štrajkujete, a koliko sam videla, nije na prvom mestu plata.
Najčešće se ističe plata i greškom u ovoj nekoj činjenici medijskoj blokadi štrajka u gradskom centru, a izuzetak je Radio Beograd i zahvaljujem ovom prilikom na pozivu. Apsolutno ne stoji da je iza sindikata Nezavisnosti štrajka u gradskom centru za socijalni rad politika. Mi smo naime od decembra meseca, kada se pojavio problem koji je glavni uzrok ovog štrajka, skretali pažnju u Skupštini grada i predstavnicima gradske uprave, sekretarijata za socijalnu zaštitu, da će donošenje te odluke stvoriti nesagledive posledice.
Izvinite, da objasnimo o kojoj je tačno odluci reč.
Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti, o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti je doneta u decembru mesecu. Ona, naravno, razumljivo širi socijalne usluge i prepoznaje neke potrebe za širenjem tih usluga u gradu. Međutim, članom 75 Gradskom centru za socijalni rad je uvedena obaveza da utvrđuje visinu komunalnih subvencija za građanstvo.
Znači da, bude, da pojednostavimo da nas svi razumeju. Da. Ja imam pravo na subvenciju, dođem kod vas i sada po novom Gradski centar za socijalni rad celokupnom tom administracijom bi zapravo trebalo se baviti.
Tačno, ne idete više u EDB, ne idete u Infostan, već ćete doći kod nas, ne samo vi, već i borci, zakupci, znači širok je krug korisnika koji mogu da dođu u centar i sve to nisu naši korisnici, korisnici centara za socijalni rad, objasniću poslije ko su naši korisnici. Znači, jedan širok krug građanstva. Ne bi problem bio da je to jedan podnošljiv broj, međutim ovde se radi od 65.000 korisnika. Podsjetit ću samo da smo 2007. štrajkovali iz istog razloga i grad je povukao tu odluku. Tada je bilo 36.000 nametnutih korisnika. Ovoga je puta 65, s tim što se grad ugledao na rešenja zakonska, pa podigao te obične, jednostavne, proste usluge na nivo prava i upravnog postupka. A to znači da će nama građani podnositi zahtev, da ćemo mi prikupljati dokumentaciju, da je broj dokumenata koji se traži mnogo veći nego ranije dok su i gradske službe radile, da ćemo iza toga morati da uradimo 65.000 rešenja. Ako vam kažem podatak da se godišnje u gradskom centru otkuca, uradi, donese 35.000 rešenja nakon sprovedenog postupka, a kada sada vidite da treba uraditi još 65.000, i laik bi rekao da je nemoguće.
I šta se sada dešava? Ko će obavljati taj posao dok ste vi u štrajku? Da li ćete napraviti neki dogovor?
Mi ovako imamo obavezu po ovoj odluci tek od juna meseca. Međutim, nama ljudi i građanstvo u stvari već dolazi.
Da, šalju, čuli su za to.
Apsolutno. Greška je, koliko smo mi čuli, a za nas je greška prekinuti to pravo, korišćenje prava u tim gradskim službama. To bi bilo kao da smo mi pustili ljudi iz ustanova socijalne zaštite, iz domova i rekli, znate šta, idite u junu pa podnećete novi zahtev i ostvarit ćete ovaj pravo. Ali dobro, to je do njih. Mi jednostavno ne smemo da dozvolimo, samim tim i ovo nije politički štrajk. Mi na ovaj način, sprečavajući poslove kojima nije mesto u gradskom centru, štitimo naše korisnike.
E sada kažemo ko su vaši korisnici.
Naši korisnici su socijalno ugrožena lica, upravo ovaj broj koji ste pomenuli sada, svi oni koji mogu po zakonu da ostvare te neke uslove i da dođu u centar i da podnesu zahtev na redovnu socijalnu pomoć, na jednokratnu novčanu pomoć, pomoć. Naši korisnici su, odmah da objasnim slušalcima, znači mi imamo dve vrste poslova, one koje dolaze od Republike, one koji dolaze sa lokala, od grada. Od Republike, evo slikovito rečeno, to su razvodi braka, znači mi dajemo mišljenje o poveravanju dece, usvojenja, tu su korisnici dodatka za pomoć i nego drugog lica, korisnici domskog smeštaja, ostarela lica, deca.
Znači one najosjetljivije grupe.
Najosjetljivije grupe, poremećeni porodični odnosi, nasilje u porodici. Procedure koje zakon traži ministarstvo od nas su vrlo složene. Odgovornost je ogromna. Ako dodam da nam je dodati noćni rad i dežurstvo, 24-časovno radno vreme, koji u stvari podlači tu neku potrebu da stalno budemo dostupni, ali ne umanjuje apsolutno složenost postupaka i našu odgovornost, onda se razlogom tvrdimo da mi imamo razlog da se bunimo uvođenju nekih, da kažem, manje važnih poslova koji će apsolutno da nas poremete i da ugroze zaštitu ovih naših najtežih korisnika. Tu su i lica pod starateljstvom, tu su sudski postupci, lišavanje poslovne sposobnosti itd.
A znamo šta se sve u praksi dešava i onda najčešće u stvari ne naiđemo na odgovornost nekoga upravo, u tom lancu, a to su i centri za socijalni rad, to je i zdravstvena pomoć, i policija, i institucije koje bi morale da funkcionišu kao jedno.
Besprekorno, da.
Sad vi nemate, dakle, dovoljan broj ljudi. A ko sačinjava jedan tim?
Samo bih dodala, mi nemamo dovoljan broj ljudi već 10-20 godina unazad, imate podatke Zavoda za socijalnu zaštitu, to nije stav sindikata, to su činjenice. Broj zaposlenih pada, a broj korisnika raste. Nemamo protokole sa svim tim službama, to je jedan od štrajkačkih zahteva, da se konačno razgraniči gde je odgovornost socijalnog radnika, kad počinje odgovornost policajca ili lekara u domu zdravlja. I to vodi zaista kvalitetno i zaštiti ovo što mi tražimo. Šta ste me pitali?
Pitala sam vas, dakle, u tim, tom broju ljudi, da li i tu nedostaje u tom timu?
Ovako, ako govorimo o minimumu rada i tom dežurnom timu koji je u svakom odeljenju, dežurni tim sačinjavaju dva socijalna radnika, psiholog i pedagog. Tih ljudi ima. Koliko god je dosta ljudi na bolovanju, koliko god nam ti ljudi koji su otišli nisu nadoknađeni, korisnici ne moraju da brinu, mi imamo dežurne timove u svakom odeljenju, dežurni tim odlično zna šta je minimum rada i dežurni timovi koji čine stručni radnici su sposobni da procene šta je to neodložno i hitno. Trenutno se u okviru minimuma rada rade samo hitni i neodložni poslovi, a to znači isplata novčanih davanja, znači naše računovodstvo je mobilno, aktivno.
I to je ono zbog čega ljudi, zapravo vaši korisnici, ne treba da brinu, ta socijalna pomoć.
Tekući korisnici aktualni koji su ostvarili pravo ne moraju, novčana davanja idu redovno. Oni koji će doći u centar da podnesu zahtjev morat će sada da sačekaju, jer im sigurno nije ugrožen život i zdravlje. Jeste neka socijalna egzistencija, ali nama su svi predmeti takvi. Bukvalno, vrlo je teško u centru odvojiti šta nije hitno od najmanjih problema, već sutra može da bude jedan ogroman problem porodični, u zaštiti dece, starih, zbrinjavanje i tako dalje. Međutim, kod minimuma rada, u tom trenutku kad se javi stranka, mora tačno da se obrazloži da li je ugrožen život i zdravlje, da li je nešto neodložno, da li je reč o zbrinjavanju napuštenog, nepokretnog starog lica ili ostavljenog deteta. To su situacije koje sad moraju da se prime, bukvalno da se odrade, zaštita sprovede.
I za kraj recite mi, da li ste s nekim razgovarali?
Jesmo, mi od decembra i pre donošenja ove odluke pokušavamo da rešimo problem, međutim, evo, tek kad smo ušli u štrajk, ulazi se u malo ozbiljnije razgovore, međutim, nudi nam se od sekretarijata neki pravni akt, vidjet ćemo kakve sadržine i koje forme, koji će navodno vratiti sve one naše, svo građanstvo koji nisu naši korisnici, u druge službe, odnosno u gradske službe, što nam je i cilj, i konkretizovati rešavanje ovog problema. Naravno, tu su i drugi zahtjevi, povećanje broja zaposlenih za sve ove poslove koje godinama radimo za grad, koje obavljaju svi, čak i oni koji rade republičke poslove, i to je situacija zadnjih 10-20 godina.
Da, reč je o najosjetljivijim grupama i kad se nešto dogodi, onda postavljamo najčešće pitanje zašto, a odgovor negde leži i u ovome, upravo o čemu smo mi razgovarali danas.
Upravo tako, od količine poslova ne može se jasno razlučiti gde su granice odgovornosti, mi nemamo ni normative rada, imamo samo jednu gomilu poslova koja raste, čija težina raste, patologija, složenost, sve veći broj nadzornih organa i nikako da razrešimo tu neku situaciju, da se jasno zna gde su nam granice, koja količina koja je podnošljiva da bi se pružila kvalitetna usluga.
A i s obzirom da ni dalje traje kriza, evo rekla sam i na početku, povećava se nažalost i broj korisnika vaših usluga, a zaista je reč o onim najosjetljivijim grupama.
Nama će ti korisnici i doći posle štrajka verovatno u većem broju, tako da evo apelujem na sekretarijat da ubrza rešenje ovog problema kako bi se svi vratili na svoje radno mesto.
Hvala najlepše na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
Bila je to Lela Marković, pravnica i član štrajkačkog odbora Sindikata Nezavisnost. 10.51, slušate Talasanje.
Dream about